Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida Rossiya va Xitoydan tashqari Markaziy Osiyoning 4 davlatini o'z ichiga oluvchi Shanghai hamkorlik tashkilotini inson huquqlarini buzish uchun mashina deya atadi. Markazi Parijda joylashgan tashkilot tadqiqotchilariga ko'ra, SHTga a'zo davlatlar tashkilot nizomini inson huquqlariga oid xalqaro me'yorlarni bepisand qoldirish uchun bahona sifatida ishlatib kelmoqda. 2001-yilda tuzilgan SHTga O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. Bu tashkilot nizomida a'zo davlatlarni inson huquqlarini himoya qilishda hamkorlik qilishga chaqiruvchi bandlari bor. Lekin Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hisoboti mualliflaridan biri Greenwich universiteti professori Richard Wildning aytishicha, mazkur tashkilot inson huquqlaridan ko'ra unga a'zo mamlakatlar sarhadlari ichidagi xavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratadi.
We need to make a distinction between rhetoric and practice. There is talk of human rights.
Bu yerda aytilayotgan gaplar amaldagi ishlarga to'g'ri kelmayotganini qayd etish lozim. Shanghai hamkorlik tashkiloti nizomida inson huquqlariga oid gaplar bor, lekin amalda bu gaplar qanday qo'llanilayotganiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, chegara va xavfsizlik masalalarining inson huquqlaridan ustun qo'yilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunda milliy ozchiliklar, siyosiy muxolifat va diniy guruhlarga bosim bo'layotgani aniq ko'rinadi. Shuning uchun bu nizomning keng ko'lamda inson huquqlari buzilishiga hissa qo'shishini aytish mumkin, dedi professor Wild. Dushanba kungi hisobotda Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi SHTga a'zo davlatlarning barchasida avtoritar rejimlar va o'zgacha qarashlarga nisbatan repressiya mavjud ekani eslatiladi. Bu rejimlar diniy, siyosiy va inson huquqlari faollariga nisbatan repressiyalarni xavfsizlik va barqarorlikni saqlash harakatlari bilan izohlashadi. Shuningdek, ular milliy va diniy ozchiliklarni ko'pincha ekstremizmda ayblab ta'qib qiladi, deyiladi hisobotda. Hisobotning katta qismi qochqinlar va siyosiy boshpana so'rayotgan kishilarning ekstraditsiya qilinayotganiga oid faktlardan iborat. Wildning aytishicha, SHTga a'zo davlatlarning har biri boshqa a'zo davlat tomonidan biror shaxsga nisbatan ilgari surilgan terrorchilik ayblovini qabul qilishi shart etib ko'rsatilgan. Bunda terrorchilikda ayblanayotgan shaxsning ekstraditsiya qilinishi uchun dalillar ham talab qilinmaydi, dedi professor.
The threat in terms of human rights comes from the SEO because
SHTdan inson huquqlariga nisbatan real tahdid bor, chunki bir tomondan u xalqaro maydonda inson huquqlarining himoya qilinishi haqida gapiradi. Nizomda inson huquqlariga oid fikrlarning borligini nazarda tutyapman. Lekin bir paytning o'zida bu tashkilot bo'yicha mintaqa davlatlari o'rtasida gumonlanayotgan shaxslar hech bir dalilsiz ekstraditsiya qilinmoqda. Bunda xalqaro me'yorlarga amal qilinyaptimi, yo'qmi, buni tekshirish uchun hech qanday shaffoflik yo'q, deydi professor Richard Wild. Bundan tashqari, SHT davlatlari terrorchilik tushunchasini davlatga qarshi jinoyatlarga ham yuklaydi va terrorchilikni ayirmachilik va ekstremizmga bog'laydi, deyiladi hisobotda. Professor Wild bu holat SHTga a'zo davlatlarning har biri boshqa a'zo davlatga qochib o'tgan dissident va siyosiy muxolifatchilarni terrorchilikda ayblashi va ularning ekstraditsiya qilinishiga yo'l ochib bermoqda, deydi. Keyingi 5-6 yil davomida Rossiyadan ko'plab o'zbekistonlik qochqinlarning hech bir asossiz, nafaqat xalqaro qonunlar, balki Rossiya qonunchiligiga ham zid tarzda ekstraditsiya qilingani Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hisobotida bildirilgan fikrlar tasdig'idir.